Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dobojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me përgjegjësit dhe organizatorët e haxhit theksoi se haxhi është një beslidhje ndërkombëtare dhe një takim botror i cili në vetvete përmban shumë interesat të kësaj bote materiale dhe të botës tjetër. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, të mërkurën në takim me përgjegjësit dhe organizatorët e haxhit, si dhe me një grup të vizitorëve të shtëpisë së Zotit, e quajti shumë të rëndësishëm vështrimin e drejtë ndaj haxhit dhe perceptimin e rëndësisë së këtij obligimi shumë të rëndësishëm fetar dhe theksoi: Haxhi është një çështje globale dhe një element i civilizimit, i cili ka për qëllim ngritjen dhe zhvillimin e umetit islam, afrimin e zemrave të besimtarve musliman dhe forcimin e unitetit të umetit islam në përballje me mosbesimin, padrejtsinë, hegemoninë dhe idhujt njerëzor dhe jo njerëzor. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ajetullah Khamenei, duke vënë dukje interesat e kësaj bote materiale dhe të botës tjetër të këtij obligimi të madh fetar, theksoi: Nëse nuk do të jetë haxhi, atëherë umeti islam do të shkatërrohet. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se uniteti i umetit islamik dhe përballja me djajt e arrogancës dhe hegemonisë globale konsiderohen prej qëllimeve të ceremonisë së haxhit dhe shtoi: Ndër interesat e shumta të haxhit që lidhen me këtë botë materiale, është se besimtarët mysliman në këtë tubim madhështor të deklarojnë praninë e tyre në skenë përballë regjimit sionist dhe ndërhyrjes së fuqive hegemoniste dhe të qëndrojnë të palëkundur përballë fuqive zullumqare të botës. Ajetullah Khamenei, duke vënë duke nevojën për informim rreth çështjeve të botës dhe për gjendjen e popujve musliman, theksoi: Ditët e haxhit janë rast i çmuar për të njohur në mënyrë të vërtetë me gjendjen e popujve dhe me çështjet e botës muslimane, në mënyrë që besimtarët musliman të mos largohen nga realitetet e botës me anë të lajmeve të pavërteta të medjave dhe të agjensive mashtruese të lajmeve. Kjo është për arsye se mos informimi në lidhje me zhvillimet e botës bëhet shkak për shkatërrimin e çdo shoqërie. Prandaj të gjithë qytetarët dhe funksionarët shtetëror duhet ta marrin me seriozitet të lartë njohjen e qëllimeve, metodave, politikave dhe pikave të forcës dhe dobësisë armikut. Më tej në fjalën e tij Ajetullah Khamenei shtoi: Nëse i kuptojmë çështjet dhe zhvillimet botërore, atëherë mund të kuptojmë më lehtë qëllimin e vërtet të armikut dhe shkakun e insistimit të tij mbi disa çështje. Ashtu sikur që në shumë çështje funksionarët e institucioneve shtetërore kanë qenë të vëmendshëm dhe kanë vepruar në mënyrë të drejtë dhe progresi i rëndësishëm dhe shumë i mirë i Iranit që është shënuar në lidhje me çështjet rajonale dhe ndërkombëtare është rezultat i kësaj vëmendje dhe ka shkaktuar zemërimin e Amerikës. Në përfundim, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: Shtetet të cilat pretendojnë se kanë civilizim, në të vërtetë vërehet qartë se nuk kanë kuptuar asgjë nga civilizimi, sepse akoma janë të përfshira në konfliktin racist mes njerëzve me ngjyrë dhe të bardhëve dhe urrëties mes racës evropiane dhe racës jo evropiane, ndërkohë që i japin vlerë më të madhe një kafshë shtëpiake se disa njerëzve, realitet ky që dëshmohet më së miri me mbytjen e përditshme të refugjatëve në det. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se në nënshkrimi i marrëveshjes për hekurudhën Rasht Astara është një hap i rëndësishëm dhe strategjik drejt bashkëpunimeve mes Iranit dhe Rusisë. Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes për ndërtimin e hekurudhës Rasht Astara, e cila u zhvillua me anë të videokonferencës me praninë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, deklaroi: Bashkëpunimet e Iranit dhe Rusisë tashmë ekzistojnë në fusha të ndryshme, ndërsa nënshkrimi i marrëveshjes së hekurudhës Rasht Astara është një prej manifestimeve të këtij bashkëpunimi të gjerë. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi se nënshkrimi i marrëveshjes për ndërtimin e hekurudhës Rasht Astara nuk kufizohet vetëm me bashkëpunimin e Iranit dhe Rusisë, sepse edhe vendet të cilat ndodhen në rrugën e korridorit hekurudhor Veri-Jug përfitojnë nga kjo marrëveshje. Presidenti Reisi mëtej shtoi: Korridori Veri-Jug do të jetë i dobishëm dhe fitimprurës për të gjitha vendet e rajonit, për arsye se kjo rrugë, duke filluar nga Azia Lindore dhe Azia Jugore e deri në rajonin e Kaukazit dhe në pjesën veriore të Evropës, pasqyron miqësinë, integritetin dhe bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik mes të gjitha vendeve, dhe këto bashkëpunime do të zhvillohen më shumë se në të kaluarën. Në këtë ceremoni, presidenti i Rusis gjithashtu voi në duke rëndësin e linjës hekurodore strategjike Rasht Astara dhe deklaroi: Kjo rrugë krijon një mundësi për ndryshim dhe për të shtuar larmin në rrugët globale të transportit dhe bëhet shkak për zhvillimin e politikave konkurruese për të forcuar potencialet e sektorit të tranzitit. Korridori i transportit veri jug ka një rol të konsiderueshëm në garantimin e sigurisë ushqimore në Iran dhe në vendet e rajonit të gjirit persik. Në vazhdim, presidenti rus Vladimir Putin u shpreh optimist që me fillimin e funksionit të kësaj hekurudhe do të mund të shkëmben më lehtë mallrat e ndryshëm dhe artikujt ushqimor mes vendeve të rajonit të detit Kaspik dhe të rajonit të gjirit persik. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Irani dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e hekurudhës Rasht Astara për ta plotësuar projektin e korridorit hekurudhor Veri-Jug, i cili do të lidh pjesën jugore të Azis me pjesën veriore të Evropës. Kjo marrëveshje u nënshkrua sot mes përfaqësuesve të dy vendeve pas fjalimit të Seyed Ibrahim Reisit, presidentit të Republikës Islamike të Iranit, dhe të Vladimir Putin, presidentit të Federatës së Rusisë. Flotilja e 86 e anijeve luftarake të marinës iraniane ka hyrë në ujrat territoriale të vendit pas një udhëtimi rreth botës si pjesë e përpjekjeve të Republikës Islamike të Iranit për të zgjeruar praninë e saj detare në det të hapur. Flotilja 86 e marinës iraniane e përbër nga destroyeri i prodhimit vendas Dena dhe anija logjistike Makran, hyri në ujrat territoriale të Republikës Islamike të Iranit të mërkurën, pasi lundroi 63.000 kilometra rrugë detare gjatë 8 muajve dhe një lundrim rreth globit në 360 gradë. Flota e 86 detare e marinës Iranit, e cila u nis me një mision rreth botës nga qyteti port jugor i Iranit Bandar Abbas më 20 shtator 2022, ndaloi për herë të parë në portin e Mumbajt, Indi, dhe më pas u ankorua në Jakarta, kryeqyteti indonezian, pasi kaloi gjirin e Bengalit dhe ngushticën e Malakas. Flotilja vazhdoi rrugën e saj drejt detit Java dhe kaloi përmes ngushticës Makassar dhe detit Celebes, duke mbërritur në Oqeanin Paqësor për herë të parë në historinë e lundrimit ushtarak të Iranit. Duke kaluar gjerësinë më të madhe të Oqeanit Paqësor dhe duke kaluar nga ishujt e Mikronezisë dhe Polinezisë, flotilja 86 u zhvendos drejt ngushticës së Magellanit në jug të Amerikës dhe hyri në jug të Oqeanit Atlantik. Flota e 86 detare e Iranit më pas u zhvendos në veri dhe kaloi brigjet e Kilit, Argentinës, Uruguajt dhe Brazilit, duke u ankoruar më në fund në portin e Rio de Janeiros në Brazil, që përkoi edhe me 120 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Iranit dhe Brazilit. Brazili lejoi flotiljen iraniane të ankorohet në Rio de Janeiro, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i ndaluar asaj ankorimin. Pas ndalimit për disa ditë në Rio de Janeiro, skuadrilja detare iraniane kaloi Oqeanin Atlantik dhe u ankorua në qytetin Cape Town të Afrikës së Jugut. Kjo flotilje u ankorua në portin Salalah në Oman dhe më pas një udhëtimi 40 ditor mbërriti sot në ujrat territoriale të Iranit. Presidenti i Siris Bashar Assad të premten do të marë pjesë në samitin e liderve të vendeve arabe të Ligës Arabe, takim që zhvillohet në Xhedat Arabisë Saudite. Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad konfirmoi të mërkurën pjesëmarrjen e Asadit dhe tha se Siria nuk mund të mungojë në asnjë samit arab. Ministri i jashtëm Sirian ndodhet në Arabinë Saudite për një takim përgatitor ministror përpara samitit të liderëve të Ligës Arabe. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Ahmed Abulgeit, ministri i jashtëm Saudit, princi Faisal bin Farhan dhe ministri i jashtëm Algerian, Ahmed Ataf, kanë mirëpritur gjithashtu pjesëmarrjen e Sirisë në samitin e Xhedas. Samiti i këtij viti në Xheda do të shënojë ripranimin e Sirisë në Ligën Arabe pas një pezullimi 12 vjeçar të antarësimit të saj. Assad do të marrë pjesë në samit me ftesë të mbretit saudit Salman bin Abdulaziz. Liga Arabe pezulloi antarësimin e Sirisë një nga antarët themelues në nëntor 2011, duke përmendur shtypjen nga Damasku të protestave të opozitës. Në atë kohë, Siria e denoncoi këtë veprim si të paligjshëm dhe një shkelje të statutit të organizatës arabe. Riadi dhe Damasku janë dakord në muajin mars të këtij viti për të rifilluar marrëdhëniet diplomatike dhe për të rihapur ambasadat pas më shumë se një dekade. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se një nga dy sistemet antiraketore kupola e hekurt të prodhuara nga Izraeli është gati për të vendosur në Ukrainë pas një kërkese nga qeveria e Kievit. Në një seancë të nën komitetit të shërbimeve të armatosura të Senatit Amerikan për forcat strategjike rreth çështjeve të mbrojtjes raketore, komandanti i mbrojtjes raketore të ushtrisë amerikane, generali Daniel Carbler, i tha Senatit se një nga bateritë e sistemeve kupola e hekurt të financuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gati për të vendosur në Ukrainë, raportuan sot mediat izraelite. General Carbler po i përgjigje i pyetjes së senatorit Angus King për arsyen e mosmarjes së sistemit nga qeveria e Kievit. Ne dërguam rreth 3 miliard dollar në Izrael për ta zhvilluar këtë sistem. A nuk do të ishte ky një burim shumë i rëndësishëm për ukrainasit, pasi problemi i tyre kryesor tani është mbrojtja nga raketat, pyeti senatori King. Në përgjigje, komandanti i mbrojtjes raketore të ushtrisë amerikane, generali Daniel Carbler, tha se aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dy bateri kupola e hekurt, njëra ka përfunduar dhe është gati për dislokim, ndërsa tjetra jo. Pra, ushtria ka një bateri kupola e hekurt në dispozicion për vendosje nëse marrë një kërkesë nga Ukraina, tha generali Carbler. Vlen përmendet se Izraeli ka hezituar të siguroj Ukrainës armë përfshirë sistemin antiraketor kupola e hekurt. Ministria e jashtme regjimit sionist madje u denoncua kohë fundit nga qeveria e Kievit për dërgimin e dy diplomatëve të lartë në Rusi në fillim të këtij muaji në një vizitë të rrallë, ndërsa qeveria ukrainase tha se në konfliktin Ukrainas neutraliteti nuk është një opsion. Ministri rus i mbrojtjes ka hedhur poshtë pretendimin e Ukrainës për rrëzimin e 6 raketave hipersonike ruse Kinzhal duke thënë se Rusia nuk kishte lëshuar një numër të tillë raketash që në fakt ishin përdorur për të shkatëruar një sistem ajror Patriot të furnizuar në Ukrainë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia nuk ka lëshuar aq shumë raketa Kinzhal sa thot Kievi se ka rrëzuar, deklaroi ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu në një intervistë me agjensinë e lajmeve RIA Novosti, duke theksuar se numri i raketave ukrainase të kapura nga Rusia në përgjithësi është 3 herë më i madh se numri i raketave që ne lëshojmë. Dhe gjatë gjithë kohës ata e marrin gabim llojin e raketave. Kjo është arsyeja pse ata nuk i godasin dot, shtoi shefi rus i mbrojtjes, duke u tallur me pretendimin e bërë nga komandanti i lartë ushtarak i Ukrainës se forcat e Kievit kishin rrëzuar 6 raketa ruse të tipit Kinzhal në një natë të vetme. Matej Shoigu vazhdoj të theksonte se një nga raketat Kinzhal kishte shkatëruar me të vërtet një sistem të mbrojtjes ajrore Patriot, i cili përfundimisht ju dorëzua Kievit, duke thënë: një goditje me precizion të lartë nga raketa hipersonike Kinzhal goditi një sistem antiraketor Patriot në qytetin e Kievit. Edhe zyrtarët amerikanë kanë konfirmuar gjithashtu se raketat ruse kishin goditur një sistem antiraketor Patriot të dislokuar në Ukrainë në kryeqytetin Kiev. Ukraina ka mirëpritur zgjatjen e marrëveshjes së grurit në detin e zi, por paralajmëroi se Rusia nuk duhet të lejohet të sabotojë marrëveshjen. Më herët, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njoftoi se marrëveshja e grurit ishte zgjatur me 2 muaj, diçka që u konfirmua edhe nga Moska. Zgjatja e marrëveshjes së grurit është për 2 muaj, tha zëdhënësja e Ministrisë Jashtme ruse Maria Zakharova, duke shtuar se kështu ka një shans për të ndihmuar në sigurimin e sigurisë globale të ushqimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumt personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Amerika. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, thot: kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhi salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridej shumë. Por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve që janë në qetësi të plotë para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë. Hazreti Aliu alayhi salam thotë: falenderimi i takon Zotit të madhëruar, i cili e shpalli fen islame dhe u alehtëson mësimet e saj hyjnore që hyjnë në këtë fe, i forcon shtyllat e saj përballë kundërshtarve dhe e bëri islamin strehë të sigurt për ata të cilët kërkojnë strehim dhe burim të sigurisë për ata që hyjnë në këtë fe hyjnore. Nahjul Balagha, ligjërata 106. Ata të cilët e pranojnë fen islame janë gjithashtu të tërhequr nga islami, sepse ata i shohin mësimet e fes islame si burimi i qetësisë, të lehta dhe paqësore në përputhje me shpirtin e tyre. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, është gjithashtu ndër ata që gjetën të vërtetën dhe paqen me fen e fundit dhe më të përkryer hyjnore, islamin. Por njohja e tij fillestare me islamin nuk ishte përmes mediave të mëdha, apo nëpërmjet ndonjë predikuesi fetar, por ajo ishte rastësishme dhe përmes shokut të tij të shkollës. Megjithse Lucas Bronk nuk besonte shumë në bindjet e fesë krishtere, ai studioi në një shkollë verore katolike. Atje ai miqësohet me një nga shokët e klasës dhe kupton që të dy nuk janë katolik. Ky i ri amerikan në lidhje me këtë ngjarje thotë: "Në fillim mendova se ky miku im besonte në një fe tjetër të krishterë, sepse ne të dy ndiqnim shkollën katolike, por më vonë më tha se ai është musliman." Mund të them se ky mik më tërhoqi vëmendjen dhe prania e tij në jetën time ishte si një qiri ndriçues që nuk mund ta shpjegoj. Ky qiri udhërrëfyes nuk u shua kurrë në brendësinë time, por e kuptova shumë mirë. Lucas Bronk gjithashtu, në lidhje me besimin e tij në krishterim, thotë: "Meqense nuk isha shumë i interesuar për krishterimin si fe, shkoja rrallë në kishë. I kushtova më shumë vëmendje moralit, natyrës hyjnore dhe mësimeve të Hazretit Isa alayhi selam, se sa të besoja në parimet e Trinitetit dhe shlyerjes së mëkateve nga ana e priftërimve. E kam njohur Hazretin Isa alayhi selam si person dhe gjithmonë kam besuar se Zoti i plotfuqishëm është i vetmi dhe nuk ka lindur askënd, ndërsa megjithëse studiova në një shkollë katolike, nuk mora pjesë kurrë në ndonjë ceremoni pagëzimi dhe nuk i pranova zyrtarisht bindjet e krishtera." Me fjalë të tjera bazuar në arsyen dhe natyrën e tij, Lucas nuk mund të pranonte atë që kisha e prezanton si krishterim dhe ai besonte në të vetmin Zot. Ngjarje të ndryshme luajtën rol në formimin e mendimeve të këtij të riu amerikan. Në kohën kur disa amerikan, pas ngjarjeve të 11 shtatorit, në ndikimin e propagandës mashtruese islamofobe, supozuan se muslimanët janë të dhunshëm, Lucas Bronk nuk e pranoi këtë akuzë të pajustifikuar ndaj besimtarve musliman për shkak të njohjes së tij të mëparshme me mikun e tij musliman. Ai në lidhje me këtë thotë: "Ky operacion terrorist nuk ka të bëjë fare me islamin, sepse e dija që natyra e egër dhe shtazore e njerëzve dhe sjelljet e tyre të dhunshme mund të shfaqen tek çdo person, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me komsin apo fenë e tyre." Gjithashtu ngjarjet dhe zhvillimet në rajonin Aziz Perëndimore, si sulmi ushtarak amerikan në Afganistan dhe Irak, sulmi i regjimit sionist ndaj Libanit dhe veprimet e dhunshme të sionistëve kundër palestinezëve, e shtyn Lucas Bronk të mendojë se përse shtypja dhe dhuna u përhapën kështu dhe si arrihet drejtësia në këto rrethana. Ai po kërkonte një fe të vërtetë, e cila ka vendosur drejtësinë në krye të programit të saj. Nga ana tjetër, Lucas Bronk mendonte se fet hyjnore janë të gjitha një fe, siç thot vet ai. Ato ditë unë mendoja se Zoti i Madhëruar kishte zgjedhur disa njerëz për të kryer misionin e tij dhe mendova se hebraizmi, krishterimi dhe islami janë një fe vetme, sepse secila prej këtyre tre feve i thërret njerëzit të adhurojnë një Zot dhe të gjithë profetët dhe librat e tjerë të shenjtë burojnë nga burimi i shpalljes.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që thot Lucas Bronk është shumë afër të vërtetës, por për fat të keq, për shkak të shtrembërimit të feve qiellore si krishterimi dhe hebraizmi, një gjë e tillë nuk është shumë e dukshme për momentin. Në të vërtetë, të gjitha fet hyjnore e kanë burimin nga Zoti dhe janë shpallur për udhëzimin e njerëzimit, dhe ato kanë të përbashkëta parime të tilla si adhurimin e një Zot, besimin në ringjalljen dhe botën tjetër, theksimi mbi drejtësinë dhe lufta kundër shtypësve dhe tiranëve. Por me përparimin e qytetërimit njerëzor kanë ndryshuar edhe detajet dhe rregullat e këtyre feve sipas kushteve dhe kërkesave të kohës. Më në fund, feja islame u shpall si feja e fundit dhe më e përkryera qiellore që nuk u shtrembërua deri më sot. Bindjet dhe dispozitat kryesore të fesë islame janë të pandryshueshme, por brenda kornizës së tyre mund të nxirren dispozita të reja sipas kushteve dhe rrethanave të çdo kohe. Në ajete të ndryshme të Kuranit të shenjtë janë vërtetuar dhe konfirmuar fetë dhe profetët e mëparshëm, por me shpalljen e Kuranit të shenjtë është shpallur edhe feja e fundit dhe më universale, që do të thotë Islami. Në Kuranin e shenjtë në surën El-Bakare, ajeti 285, lexojmë: Profeti i fesë islame besoi në atë që i është shpallur nga Zoti i tij, dhe të gjithë besimtarët gjithashtu besuan në Zotin, ëngjët e tij, librat e tij dhe në të dërguarin e tij, dhe thanë: Ne nuk bëjmë dallim mes profetëve të Zotit dhe besojmë tek të gjithë ata. Njeriu në jetën e tij ka nevojë për një model dhe udhëzim që ta përdorë atë për të gjetur mënyrën dhe rrugën e duhur. Fatkeqësisht, sot mediat dhe shkollat e devijuara i prezantojnë njerëzve modele false dhe oportuniste, të cilat kryesisht i çojnë njerëzit në rrugën e gabimit dhe të degenerimit nga shumë aspekte. Por Lukas po kërkonte një shembull dhe udhëheqjes të vërtet për ta ndjekur atë. Ai në lidhje me këtë thotë: Gjatë shkollës së mesme përpiqesha të mësoja urtësinë nga çdo metodë dhe çdo fe dhe kërkoja një udhëheqës. Në këtë drejtim kam studiuar biografinë e Gandhit dhe Che Guevara dhe shkrimet e shkrimtarit të famshëm romak Ciceroni mbi etikën, si dhe kam lexuar dhe mësimet e Budës. E vërteta është kjo që megjithëse në kohë të ndryshme ka pasur njerëz të mëdhenj që kishin karakteristika dhe virtyte të jashtëzakonshme, asnjëri prej tyre nuk mund të ishte një model i përkryer dhe i gjithanshëm për njerëzimin, përveç atyre që kishin më shumë marrëdhënie me Zotin, pra profetët dhe pasardhësit e tyre të pastër. Kështu që pas një kohe, Lukas Bronk gjeti gjithashtu udhëheqës dhe modele kaq shumë të përkryer për udhëzimin e vetes së tij, por para kësaj ai duhet të gjente fen dhe udhëzimin e vërtet që dëshironte të ndiqte. Është interesant fakti se vetë Lukas Bronk pranon se që në fillim ai kishte dëshirë të pranonte fenë islame dhe të bëhej musliman, por ende nuk e kishte marrë vendimin e duhur. Ai në lidhje me këtë gjendje të tij shpirtërore thotë: Edhe pse nuk kisha asnjë urrëti apo mëri ndaj fesë islame dhe as ndaj një besimtari musliman, unë nuk kam lexuar kurrë në mënyrë të thellë për këtë fe deri në ditët e shkollës së mesme, por ai filloi të studiojë rreth fesë islame, duke lexuar libra të ndryshme për islamin për të siguruar që ajo që thot zemra dhe natyra e tij qenësore është e vërtetë dhe justifikuar. Gjatë studimeve ai u informua dhe u vetëdijsua për personalitetin e Imam Husejnit alayhiselam dhe lëvizjen e tij të madhe, dhe u ndikua shumë nga ky personalitet i madh i islamit. Gjithashtu virtytet, cilësitë morale, dituria dhe elokuenca e Hazretit Ali alayhiselam e bëjnë këtë të ri kërkuese të vërtetës të dashurohet me të. Ai tregon një mësim të rëndësishëm që mund të mësohet nga kryengritja Imam Husejnit alayhiselam dhe thot: Unë ndjeja se në fushën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, me padyshim ekziston një marrëdhënie midis shmangjes së dhunës dhe rezistencës armatosur. Këtë marrëdhënie të ekuilibruar e gjeta vetëm me Hazretin Imam Husejn alayhiselam. Dhe përmes këtij imami un munda ta njoh më mirë profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sot regjimet dhe fuqitë hegemoniste e quajnë rezistencën e njerëzve ndaj politikave të tyre hegemoniste, dhunë dhe kundërshtim ndaj paqes, ndërkohë që mbrojtja e jetës, pronës dhe bindjeve dhe besimit të njerëzve është një luftë e shenjtë kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Imam Husejni alayhiselam gjithashtu ngrit në kryengritje për të mbrojtur fenë e gjyshit të tij, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ai kurr nuk filloi luftë, por vetëm u mbrojt në kohën kur u sulmua nga të tjerët. Veprimet e tij na mësojnë se në fenë islame, parimi dhe paqja dhe sjellja paqësore, por në kohë rreziku dhe sulmi nga armiku, njerëzit duhet të mbrohen me vigjilencë dhe trimëri. Gjithsesi, Lukas Bronk përfundon fazën e fundit të kërkimit të tij, pasi njihet me një nga dietarët e Islamit dhe i drejton atij pyetjet dhe dilemat e veta në lidhje me fen islame dhe Ehlibejtin alayhis salam. Dhe në fund, me gjithë zemër, ai zyrtarisht zgjedh Islamin si fen më të mirë. Ndjenjat e tij pasi pranoi fen islame dhe u bë musliman, ai përshkruan në këtë mënyrë: Ndjej se më në fund kam gjetur rrugën e duhur dhe nuk ndjej asnjë vështirësi apo barr të rënd në kryerjen e detyrave të reja të cilat duhet të bëj. Me mëshirën e Zotit, familja ime nuk e kundërshtoi vendimin tim për të pranuar fen islame dhe për të bërë musliman, dhe ata janë plotësisht dakord me vendimin tim. Pas ca kohësh, Bronk arriti në një nga ëndrat më të mëdha të tij, që është të vizitoj mauzoleumin e Hazretit Ali alayhis salam. Ai, në lidhje me atë që ndjeu në atë kohë, thotë: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë, por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak më i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve, që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullart në librin Nahjul Balagha.
Kurani famullart është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtoje pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në ato kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj i shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alaihis salam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Izraelët, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut, e ndërsa populli i thjesht nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë Injili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhis salam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga ana e disa prej havariunve dhe personaliteteve fetare krishtere, dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjesht nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirë po, në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkur ose mbi gjëra të tjera, dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kur'anin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kur'anin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njohurit e Kur'anit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam. Kur'ani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kur'anit famullart. Zoti madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, si dhe porosit e ehlibetit alaihi salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kur'anit famullart. Imam Aliu alaihi salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kur'anin famullart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famullart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurr nuk do të flasë si njeriu. Mirpo unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të tij. Jeni të vetëdijshëm se Kurani famullart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi i Thekalain është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të të gjithë medhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet, unë po u alejuve dy gjëra shumë të çmuara, njëri është libri i shenjt Kurani dhe tjetri është ehli beti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra, kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet ehli betit të këtij zotërie sallallahu alejhi ve sellem dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me karakteristikat e ehli betit në ligjëratën 147, ka thënë: rrugën e vërtet kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehli beti alayhi salam është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre, pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kurrë nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kurrë nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtetë. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të ehlibetit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe t'i respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njihni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kurani famëlar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlar është një këshillues i sinqert dhe kurrë nuk do t'ju tradhtojë ju, por do t'ju udhëzojë në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtetë. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendje besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlar. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejn vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu a.s. paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, i porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: ju kurrë nuk mund ta njihni rrugën e vërtetë, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hynore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë të menduarit të Imam Aliut alayhiselam, që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet të Kuranit famëlart. Imam Aliu alayhiselam në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dalë nga rruga e vërtetë. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thotë: në kushte të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.